Atlases testu programmā būs 30 metru skrējiens gaitā, bobsleja trenižieris stumšana un tālums no vietas. Ja iespējams pārbaudīt savu spējas, tad kandidātam vajadzētu veikt 30 metrus gaitā vismaz 3,20 sekundēs un tālumā no vietas aizliegt tālāk par 2 metriem un 75 centimetriem. Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis ļoti gribētu, lai testos izdotos atrast kādu talantu, taču pēdējos gados atsaucība bijusi niecīga.
Mēs gribam sagaidīt jaunas drēškenes, jaunas melbāržas un tā tālāk. Bet pēdējos gados tendence ir nav tāda, jo 4 gadi atpakaļ atnāca tikai 2 čaļi aizbraukt tagad uz olimpiskām spēlēm. Tā kā, gribās, lai tie čaļi būtu stiprāki, arī viņu būtu vairāk un līdz ar to sastādīt konkurenti šobrīd esošajiem čaļiem. Bet es saprotu, ka tās ir tikai treneri iegribas, bet nevienmēr jau viss tā notiek.
Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas zinātņu prorektors Juris Grants atceras, ka akadēmijas ietveros tapuši pirmie bobi un kā mācību iestādē strādā pie studentu vispārējās fiziskās sagatavotības.
No agrāk tā sadarbībā es atceros pirmie bobi, tepat akadēmijas ietveros tapa. Par sporta skolām tiešām specializētās sporta skolas tādas nav. Un, ja skatāmies vēsturē atpakaļ, tad ļoti daudz viegli atlēti sāk nodarbāties ar šo sporta veidu un labus rezultātus sasniedz. Tas ir pateicoties fiziskai sagatavotībai. Sporta akadēmija ir tā, kas sniedz nākamajiem speciālistiem gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas, kā sasniegt šo te labu fizisko sagatavotību.
Tas, ka bobslejisti nāk no vieglatlētikas, vairāk ir mīts. Tā saka Prūsis, jo viņprāt arī sporta karalienes līmenis nav tik augsts kā citās valstīs.
Tas jau tāds mīts ir, jo mums jau pirmkārt tā vieglatlētika nav tik augstā līmenī, ja, kā pieņemsim, te ir daudzās tajās vadošajās valstīs, kur vieglatlētika ir top līmenī, un tad no tām valstīm jāatnāk kaut kā 3., 4. vai 5. numuru. Simtā vieglatlētikā pieņemsim uz bobsleju, tad tas ir jūtams pienesums. Mums jau pat jāatnāk labākais cimmetrinieks, ja tas pienesums var nebūt tāds. Ja. Tā tas ir, diemžēl. Ja. Tā kā nevaram tos pretniekus nobiedēt, ka mums ir atnākuši vieglatlēti. Man nav tik svarīgi, vai viņi ir vieglatlēti, vai viņi ir basketbolis vai futbolis. Galvenais, lai atnāk spēcīgi čaļi vienkārši, un kuriem ir motivācija trenēties. Tas vienīgā prasība.
Gan bobslejā, gan skeletonā latvieši ir kāpuši uz godu piedestāli olimpiskajās spēlēs, taču valstī nav šajos sporta veidos specializētas sporta skolas. Latvijas skeletona izlases treneris junioriem Gints Dzēri uzsvēra, ka tuvākās rezerves sagatavo pašu iniciētajā skeletonistu akadēmijā, kas nav nedz Murjāņas filiāli, nedz arī atsevišķa sporta skola.
No testiem mēs jau vienmēr ceram, ka kaut ko atradīsim, ja kāds parādās labs vai kā, teiksim, perspektīvas, mēs jau noteikti uzliekam acu uz viņu un arī aicinām kopā ar mums pasrādāt un paskatīties, kas tālāk iespējams ir no izveidot no šīs sadarbības.
Piemēram, Leldis Priedulēna atnāca uz Martinu Dukuru apskatīties savu laiku, un tā viņa paliks skeletonā. Šādi piemēri arī ir.
Krists Netlaus atved viņu futbola trenērs pie mums apskatīt, un viņš arī paliks filtrā, un tagad viņš ir Eiropas junior čempions. Dažādi tie piemēri ir jāskanāt, jālāc augst, un jābūt eksplozivitātei. Savu bonusā jābūt ir auguma parametriem, mēram tādiem, viņš darētu tie skeltoru iekšā. Divmetrīgiem čaļiem īsti laikam nesanāks skeltonu iegūties.
Sports skolas bobslejā nevar būt, jo savulaik atļāva ar sporta veidu sākt nodarboties tikai pilngadības sasniegušajiem. Tagad ar vecāku atļaujām var sākt pāris gadus agrāk, iesaka Sandis Prūsis.
Man drīzāk gribētos kaut kādu sadarbību valsts līmenī, lai cilvēki, kas ir trenējušies sports skolā citos sporta veidos, kā tas ir, pieņemsim, vieglatlētikā vai vēl kaut kur, lai viņi, nesasniedzot vēlamos rezultātus vieglatlētikā, lai viņi nebūtu zuduši valstī kā sportisti, bet viņi turpinātu sportisku karjeru, pieņemsim, tādā sporta veidā kā bobslejs, un tur vajadzētu arī tos treneris ieinteresēt.
Jauno bobslejistu un skeletonistu testi notiks sestdien, 14. aprīlī, Murjāņu sporta ģimnāzijas manēžā. Ierašanās, sagatavošanās un reģistrācija jau no 11. Bet testi sāksies stundu vēlāk. Tiek aicināti spēcīgi, ātri un sevi apliecinoši jaunieši vēlams no 16 līdz 26 gadiem un augumā virs 175 centimetriem. Init Kreskatkaus, Latvijas radio.